Vi skal lese fra 1. Mosebok, kapittel 4. Kain bar framfor Herren et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer av de førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. Herren sa til Kain, «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp. Men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.» Siden sa Kain til sin bror Abel, «La oss gå ut på marken.» Og mens de var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte ham. Da sa Herren til Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Slik lyder Herrens ord.
Ja, fint å være her. Dere ikke kjenner, så dette Knut. Jeg går i Storsalen, men mest på Soul Church. Men jeg veldig glad for å bli invitert hit. Og jeg tenker at hvis det noe som dere her tenker at vi som litt eldre kan bidra med, så må dere si fra. For vi mange i Storsalen som begynner å dra litt på året, og vi vil gjerne være der for dere som litt yngre enn oss selv. Tema ifølge tekstboka privatiseringen av verden. Jeg ser det mange høyre folk som har kommet hit i dag. Ja. Jeg har ikke peiling på hvordan den overskriften kom inn der. Og jeg har prøvd å gi deg en sjanse og se om jeg skjønner noe av den. Det gjør jeg ikke. Så jeg skal ikke snakke om privatiseringen av verden. Det kanskje noen som har en god tanke med det, og det kanskje noen som til og med klarer å forstå hva det jeg sier har med det temaet der å gjøre. Men det får da bli en sånn greie vi setter sammen etterpå. Det jeg derimot skal snakke om, det kunsten å være menneske. Det den større serien som begynte forrige gang. Jostein, presten Ørum, som tok for seg de to første fortellingene i urhistorien. Om Gud som skaper verden, om at vi verdifulle. Og jeg skal da hive meg løs på resten av urhistorien, og i dag særlig historien om Kain og Abel. Jeg skal begynne et litt annet sted, for hva har dette her med oss å gjøre, og våre liv når vi prøver å finne ut hva det vil si å være mennesker? En ting som bekymrer livskiten ut av meg, det hvis det eneste vi klarer å si om hva det vil si å være et menneske, de gode tingene. Hvor gode vi hvor bra vi hvor unike vi hvor super vi hvor spesielle vi hvor mange muligheter vi har, og så videre. Hvis det blir det eneste vi har ord for, så skremmer det meg skikkelig. Jeg har et par eksempler. Aftenposten, første slide kommer nå. Aftenposten utlyste en skrivekonkurranse for ungdom. Og oppgaven var, hva vil du si til tenåringsforeldre? Og det kom inn 400 tekster fra ungdom. Og dette her vinneren da, som het «Du nevnte aldri at jeg kom til å sitte fast i tunnelen, mamma». Den begynner som her. «Kjære mamma, du har alltid sagt at jeg født under en lykkestjerne. Da jeg ble født vant jeg i lotto. Du forteller meg at sjansen for å bli født i Norge like stor som sjansen for å treffe en bøtte med en ball på en strekning like lang som Oslo-Bergen. Og her jeg født og oppvokst i Norge, verdens lykkeligste land. Det eneste problemet at jeg ikke lykkelig.» Fortsetter nedover. Um. Realiteten som møtte meg på ungdomsskolen bestod ikke av rosa skyer og ponnier som du hadde lært meg. Det var en hverdag fylt med jenter som var slemme mot hverandre. Jenter som baksnakker og så videre. Jeg leser bare noen utdrag her. Vi går inn i voksenlivet med en forventning om at siden vi bor i Norge skal dagene komme gratis. Dermed blir generasjon prestasjon fort til generasjon depresjon når vi innser realiteten. At vi selv må avfinne oss med å stå litt fast i tunnelen. Altså, det er jo så lett å prøve å være gode pedagoger da. Forsterke alt det gode. Ikke sant? Vi ser i ungdommer, ser de vi er rundt oss, ser barna våre, og liksom sier, å, dere er så super, dere er så flotte, dere er så bra, dere er så mange muligheter, dere er så unike. Hvis det er alt vi har å si, så kan det føre ille steds hen. Jeg har et annet eksempel. Jeg lærte det for en uke siden. Jeg digger det litt. Neste slide. Hvis du hadde spurt, gått rundt på gaten i Oslo og spurt hva slags kirke vokste Donald Trump opp i, så ville du fått fra de aller, aller fleste, så ville du fått svaret at han vokste nok opp i en veldig streng, fundamentalistisk kirke. Fordi han jo veldig for Israel, og han veldig mot kvinner, og han veldig mot abort, og han jo veldig, altså, ikke sant? Streng på homofili og så videre, så han sikkert vokst opp med en veldig streng kristen sekt nærmest, ville nok de fleste nordmenn sagt. Og det kan hende jeg ville sagt det selv også, inntil for en uke siden. Da jeg lærte at Donald Trump, og det synes jeg litt gøy, altså jeg ikke helt nøytral når det gjelder Donald Trump, men det forstår jeg, det mitt syn, ja. Ikke så mye politikken hans, den grei nok, men han en bølle. Og på 8. mars må det være lov å kalle Donald Trump en bølle. Hvordan blir man bøller? For eksempel ved å vokse opp i menigheten til Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale, hvem var det? Jo, det var han som gifta Donald Trump første gang. Begge søstrene til Donald Trump. Han gravla begge foreldrene til Donald Trump. Han var pastor i menigheten som Donald Trump vokste opp i, for han var 5. Dette er bøken han skrev. The positive power of Jesus Christ. Stay alive all your life. Why some positive thinkers get powerful results. The power of positive thinking. Guide to confident living. 6 attitudes for winners. Positive thinking every day. Positive imaging. You can if you can think you can. Dette sausen som skaper Trumper. Skjønner du? Jeg ikke redd for folk som har et realistisk menneskesyn. Men jeg pissredd for folk som bare kan si positive ting om mennesket. Jeg pissredd. Og derfor elsker jeg urhistorien i Bibelen. For den gir oss et realistisk menneskesyn. Som både slår fast, og jeg håper Jostein gjorde det med bravur forrige søndag, slo fast gjennom å utlegge de to første fortellingene i urhistorien. Du kan ta neste slide. De to skapelsesberetningene. Ta neste. Det er ikke den. Det er ikke den. Den med bildene. Den med bildene. Marine. Ikke den. Den! De to første fortellingene i urhistorien, to skapelsesberetninger, som forteller noe om at du er villet, at du er skapt, at det var ut av et kreativt overflod hos Gud, at han skapte verden og mennesket, krona skapelsen med deg. Han så det var overmåte godt. Han skapte det i sitt bilde til relasjon, satte til å gi navn til skapelsen, satte til å forvalte skapelsen, satte over resten av skapelsen til å verne om det andre, resten. Han pustet sin ånd inn i mennesket. Alt det der sikrer at i det kristne menneskesynet så har mennesket en uendelig verdi. Og ingenting av det jeg skal si i dag eller neste gang kommer til å rokke ved det. Men det mer som må sies enn at du unik og super. Ja. For i de 4 neste fortellingene i urhistorien så får vi resten av sannheten om mennesket. Ja. Den første, Adam og Eva i hagen. Vi møter slangen, og vi møter skammen for første gang. Mennesket oppdager at, shit, vi nakne, og vi har noe å skamme oss over. Tilsnikelsen kommet inn i menneskenaturen. I dagens fortelling, Kain og Abel, så møter vi to brødre som begynner, jeg kommer selvfølgelig tilbake til det, som begynner å for første gang i menneskets historie sammenligne seg. Sammenligningen har kommet inn i menneskets natur. Misunnelsen, rivaleriet, konkurransen. Den tredje historien, Noah-historien. Jeg satt i styret på IKO en liten stund, og der ble det alltid spøkt med at ja, vi gir jo ut en Noah-bok hvert år, for det sånn en fin barnefortelling. Det jo ikke en fin barnefortelling i det hele tatt. Den har jo noe med dyr å gjøre, og båter og sjø og sånn. Det jo veldig visuelt. Men spørsmålet hvorfor tar Gud og trykker kontroll alt elit på hele skapverket? Hvorfor sier han, vet du hva? Jeg angrer. Vi må starte på nytt. Vi må slette hele harddisken. Hvorfor sier Gud det? Jeg fikk en aha-opplevelse her om dagen. Rett i forkant, når Gud bestemmer seg, så sier han, jorden fordervet. Eller han sier det ikke, jeg bare leser nå. Men jorden ble fordervet for Guds ansikt. Den var full av vold. Gud så på jorden og se, den var blitt fordervet. For alt det menneskene hadde gjort på jorden førte til ødeleggelse. Menneskene var i ferd med å ødelegge jorden. Ødelegge skaperverket. Det veldig rart. Tenk at mennesker kan gjøre sånn. Ødelegge skaperverket. Ja, sånn kan vi ikke ha det, sa Gud. Og så gjorde han det han gjorde. Men han lovte å aldri gjøre det igjen. Han lovte han skal heller sitte og se på at vi gjør det neste gang. Den fjerde og siste, eller den siste fortellingen i urhistorien som jeg elsker, det Babels tårn. Babels tårn. Det altså et menneske fått det for seg. At det en immari god idé å samle alle mennesker i verden på et sted i Babel. Til ett prosjekt. Å bygge et kjempestort tårn som skal rekke helt opp i himlen. En stor fallos. Stor og stolt. Og for å få til det så må vi ha en strategi. Og så må alle menneskene gå i takt. Og så må alle menneskene snakke samme språk. Og hvis vi får til den der koordineringen der, så kan vi få til dette prosjektet. Det starten på det første imperiet. Og Gud sitter og ser på dette og sier, vet du hva, det ikke sånn jeg skapte. Jeg skapte mangfold, jeg skapte masse forskjellige mennesker, mange forskjellige steder, mange forskjellige språk. Og så prøver dere også å tvinge dette inn i en form av et prosjekt. Gud griper inn og forvirrer tungene. De to første fortellingene, fortellinger om den uendelige verdien og skjønnheten som finnes i mennesket, to skapelsesfortellinger, fire skadelsesfortellinger, kan vi kalle det for å være litt sånn ordspillsnivå, om det som også var menneske. Tilsnikelsene, skammen, sammenligningen, rivaleriet, naturødeleggelsene, destruktiviteten, makten over andre, imperiebyggingen. Jeg synes dette her et sånn menneskesyn som jeg tenker, vet du hva? Dette kjenner jeg meg igjen i. Nå må jeg huske at disse fortellingene eldgamle. De eldgamle. Snorre saga. Det liksom 1000 år tilbake. Må mye lenger tilbake, dobbelt så lenge som Snorre, det på Jesu tid. Må mye lenger tilbake, enda en Snorre til. Du ikke i nærheten, må enda en Snorre til bakover. Det eldgamle ting. Og dette fortellinger som har overlevd og overlevd og overlevd og overlevd på en eneste ting. Gjenkjennelse. Dette her fortellinger som rett og slett har blitt fortalt på sengekanter, rundt leirbål, fra far til sønn, fra mor til datter, i generasjoner, uten å være skrevne. For det gir mening, det sånn vi er. Det dette som er å være menneske. Vi har mer å si än positive thinking. Vi är vi har mer att se si än att du har guld som har eller vunnit lotto som har vuxit upp I Norge. Det är mer att se si om oss. Jag ska gå lite grann in på Kain och Abel texten, den ena av de. Enkel text, två bröder. Kain Abel. Kain var äldst. Nej, jag måste gå över till Kain. Känner mig mest igen I Kain. Kain och Abel. Kain var äldst. Jordbrukare. Dyrka jorda. Kain, broren hans, sauebonde, småfe, kanske storfe, vad vet jag. De hade det sånt att de begge skulle offre. Och kunsthistorien, där har man gärna tegnet ett alter sånn, så står Kain på den ene sida, Abel på den andra sida, så tar de med tingene sine, lite korn eller etter en sånn, og litt sau eller etter en sånn. Kanskje tenner de på at det var sånn de offret. Og så det på forskjellige måter visualisert tekstens hovedpoeng, nemlig det at Gud tok imot Abels offer, men ikke Kain sitt. Jeg sitter og tenker på hvordan så det ut? Hvordan kan de vite at Gud tok imot det offer, men ikke det offer? Hva skal man se etter da, liksom? Det jeg kom frem til at alt dette her, det skjedde inne I huet til Kain. Det ser ut for meg som om Gud tar imot offeret til Abel. Og det ser ut for meg som om han ikke tar imot mitt. Det ser ut som om Gud velsigner Abel. Med framgang. Med sauer. Med familie kanskje, hva vet jeg. Kanskje med talenter, kanskje med penger, kanskje med ære. Og det ser ut som Gud ikke vil signe meg på samme måte. Og dette her aller første gang hvor sammenligninga har kommet inn I verden. Og jeg har stelt meg her ved Kain fordi at her har jeg stått mange ganger. Og pekt ut abler. Åh, tenk om jeg hadde vært sånn. Tenk om jeg hadde kunnet det. Tenk om jeg hadde fått til det. Tenk om. Sånn. Men jeg kunne også stått der på den andre siden. For jeg tror nok at jeg også har blitt pekt på noen ganger av folk som har sagt. Ikke sant? Og det Kain da gjør, han gjør det som vi alle gjør. Og på gammeltestamentsk så betyr det at du blir harm. Og du begynner å se ned. Det veldig grafisk. Du blir harm og ser ned. Og så får du sånn tegneserie I torden. Så lukker Kain seg inne. I sitt eget univers. I sin egen logikk. Og så begynner han å spinne. Åh, vi sparer. Åh, Abel. Og så går han sånn. Så snakker han Abel opp og opp og opp. Og så snakker han seg selv ned og ned og ned. Inne I sitt eget univers, inne I sin lille boble. Dette gjenkjennelig. Og nå kunne jeg komme med 100 eksempler fra mitt liv, men det har jeg ikke lyst til å gjøre, for jeg litt redd for at det kan stenge din forestillingsevne. Men nå hadde det vært veldig fint hvis du kunne sparke I gang din. Hvem din Abel? Hvem din Abel? Jeg ganske sikker på at du har sittet og tenkt på noe nå. Hold litt fast I den. Og så har du på din måte blitt harm og begynt å se ned. Og så kommer Gud. Herren sier, Hvorfor du harm? Hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, så finnes det et alternativ. Du kan se opp. Igjen, veldig gammeltestamentlig enkelt. Slutt å se ned, begynn å se opp. Ja. Du kan begynne å se opp. For hvis du ser opp fra din egen navle, så kan du komme til å få øye på den, din Abel. Så kanskje vil du få øye på at det mulig å bytte ut misunnelse med unnelse. Antipati med sympati, og så videre. Men hvis du fortsetter å se opp, så kan du se det at i enhver relasjon så finnes Herren, finnes Gud. Og gjennom Guds øyne så ser Abel annerledes ut. I gjennom Herrens øyne så ser ikke Abel lenger ut som Abel. Eller det faktisk det han gjør. Han ser ut som din bror eller din søster. Ikke bare som den personen du har objektivert og begynt å misunne, men du begynner å se din bror eller din søster. Du ser din neste. Gjennom Herrens øyne. Det er ikke så ofte at Kain og Abel-fortellingen blir omtalt i Nytestamentet, faktisk bare to ganger. Hebreerne 11, det kan dere lese selv. Lukas 11, rett etter at Jesus har løftet blikket, vendt ansiktet mot Jerusalem og satt ut kursen for slutten av sitt liv. Han har begynt vandringen mot Jerusalem. Og der er det at noen lovlærere stopper han når han kommer i heftig diskusjon. Og det ender med, som det så ofte gjør. Og Jesus sier til dem på et tidspunkt, dere har drept alle uskyldige mennesker, fra Abel til Zakaria, sier han. Og det er som han sier, og nå kommer de til å drepe meg også. Og så er det akkurat det som skjer. Jesus kom og ble vår bror. Jesus kom og ble vår Abel. Denne scenen er for liten for en sånn lett på tå predikant som meg selv. Holdt på å ta en hellbillis og velt ut av på scenen. Jesus ble vår bror. Han ble vår Abel. Vi tålte ikke det. Men han tåler oss. Og derfor så er vår faste, det er å slå følge med Jesus, løfte blikket, oppdage Herren. Og på vår vandring med Jesus mot Jerusalem, så tar vi med oss rivalene våre, konkurrentene våre, de vi misunner. Og så erkjenner vi. Det mer å si om oss enn bare at vi unike og spesielle. Og så begynner vi å utvikle det som heter selverkjennelse og synsbekjennelse. Det sånne ting som kan redde oss. Det sånne ting som kan redde verden. La oss be. Herre, lær oss å være mennesker, du som det sanne mennesket. Gi oss krefter til å orke å ta inn over oss at vi trenger din nåde og at vi trenger å skapes på nytt. Og gi oss også krefter til å ta inn over oss den uendelige verdien vi har i dine øyne. La oss aldri spille de to tingene ut mot hverandre. Men til dette trenger vi nåde, til dette trenger vi å se gjennom dine øyne, både vår neste og oss selv. Hold din hånd over oss alle sammen, og la Storsalen kveld være en gudstjeneste hvor vi skapes på nytt til det livet, det nye livet som du har født oss til. I Faderens og Sønns og den Hellige Ånds navn. Amen.